Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim ju mund të informoheni me lajmet më të reja që e kanë shënuar ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë temat të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Fiji njeh pavarësinë e Kosovës. Në Beograd, Mark Koshnjeti dënohet me 2 vjet burgim. Në Maqedoni ka pritje të ndryshme lidhur me takimin e negociatorëve maqedonas dhe grek për çështjen e emrit. Vazhdojnë luftimet në rripin e Gazës, arrin në 100 numri palestinezëve të vrarë. Parku shpall armpushim me qeverinë e Kolumbisë. Për këto dhe zhvillime të tjera mohësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një përmbledhje të lajmeve ditore të përgatitura nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka pranuar konfirmimin zyrtar nga shteti i Fijit për njohjen e Republikës së Kosovës. Thaçi ka bërë të ditur lajmin gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë. Republika e Fijit gjendet në Oqeanin Paqësor në verilindje të Zelandës së Re. Gjykata e lartë në Beograd i ka shqiptuar shtetësit kosovar Mark Koshnjeti dënimin prej 2 vjetësh burgim për shkak të, siç është thënë, krimeve të luftës ndaj serbëve në Prizren. Gjykatësit serb kanë thënë se Koshnjeti më 19 qershor të vitit 1999 i armatosur me pushkë automatik fillimisht ka kidnapuar 2 serb për t'i detyruar më pastaj që të largohen në Serbi. Gjykata nuk ka pranuar ankesën e Koshnjetit, i cili ka mohuar akuzat. Ai ndodhet në paraburgim në Serbi, që është në muajin prill, kur edhe është arrestuar nga policia serbe në vendkalimin kufitar të Merdares. Takimi i ardhshëm i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić do të mbahet në fillim të muajit dhjetor. Data e saktë ende nuk është caktuar, por planifikojmë që ata të takohen në javën e parë të dhjetorit, raporton Agjencia Serbe e Lajmeve Tanjug, duke u thirrur në burime të saj brenda Komisionit Evropian. Gjithnjë, sipas Tanjugut, në krye të agjendës do të jetë zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Raportet nga Gaza thonë se numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e Izraelit ka rritur në 100. Ushtria izraelite ka nisur operacionin kundër rripit të Gazës të mërkurën e kaluar në përgjigje të raketave nga Hamasi. Izraelitët thonë se militantët që kontrollojnë Gazën kanë hedhur qindra raketa në territorin e tyre që 6 ditë më radhë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka rritur në Kairo për të mbështetur përpjekjet e Egjiptit për të ndërmjetësuar armpushimin. Lideri në mërgim i Hamasit, Khaled Meshal, ka thënë se i takon Izraelit për t'i dhënë fund konfliktit, sepse sipas tij ai e ka nisur atë. Rebelët e majtë të Farkut kanë shpallur 2 muaj armpushim me qeverinë e Kolumbisë. Zëdhënësi i tyre ka thënë se grupi do të ndalojë të gjitha operacionet ushtarake deri më 20 janar. Qindra mijëra njerëz thuhet se kanë humbur jetën prej se forcat armatosura revolucionare të Kolumbisë kanë nisur kryengritjen e tyre në vitet 1960. Grupi besohet se ka rreth 9000 pjesëtar. Ai aktualisht po zhvillon bisedime me qeverinë e Kolumbisë në Havanë të Kubës. Numri i njerëzve që jetojnë në Spanjë do të bie nga 46.2 milion, sa është aktualisht në 21.5 milion në vitin 2052, ka bërë të ditur Instituti Kombëtar i Statistikave të Spanjës. Në zvoglimin e popullsisë, sipas tij, është duke ndikuar rënja e natalitetit dhe vala e emigracionit që po shkakton kriza ekonomike. Rreth 14.6 milion foshnjë do të lindin në Spanjë gjatë 4 dekadave të ardhshme. Kjo është 24% më pak se në 40 vjetët të shkuar, ka konstatuar Instituti i Statistikave. Kriza ekonomike në Spanjë ka bërë që emigrantët të kthehen në vendet e tyre, ndërsa spanjollët të lëvisin jashtë vendit. Paul McCartney, ish pjesar i grupit legendar Beatles, si është bashkuar fushatës së grupit për të drejtat e kafshëve PETA, e cila u bën thirrje amerikanëve që këtë të enjte të festojnë ditën e falëndërimeve pa gjel deti. McCartney është paraqitur në faqen e njerëzve për trajtim etik të kafshëve me një bluzë gri, ku shkruan "Mos hani gjel deti". Amerikanët shënojnë çdo vit ditën e falëndërimeve dhe tradita parashet që atë ditë të han gjeldeti. Ndoqët të blokun e lajmeve në Radion Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Serbët e pjesës veriore të Kosovës insistojnë në antikushtetutshmërinë e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive në mes të Prishtinës e Beogradit, duke shprehur kundërshtit për zbatimin e saj në teren. Në kohën kur vetëse janë mbajtur disa protesta kundër planeve për jetësimin e marrëveshjes, ekspertët e sigurisë theksojnë rëndësim për shtimin e masave të sigurisë në veri të Mitrovicës. Raport i Edona Pecit.
Derisa autoritetet kosovare kanë paralajmëruar zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit me shtetin serb, përfaqësuesit e banorëve serb të veriut ritheksuan kundërshtimin ndaj këtij plani, duke thënë se marrëveshja në fjalë bie ndesh me kushtetutën e Serbisë. Njëri nga politikanët serb të veriut, Marko Jakšić, tha se me zbatimin e kësaj marrëveshje, Serbia do të njihte shtetësinë e Kosovës.
Dozhova Serbia faktikisht
Shteti serb shprehet kundër kushtetutës së vet nëse brenda shtetit vendosen kufijt. Kjo do të thotë se Serbia në mënyrën e vet e ka pranuar edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Marrveshja është kundër kushtetutës dhe ligjeve, tha Jakšić për të shtuar se në gjykatën kushtetuese të Serbisë është dërguar tashmë një kërkesë për ta interpretuar marrveshjen në fjalë. Marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Prishtinës e Beogradit parashet që të gjitha palët gradualisht të vendosin pikat e përbashkëta, të integruara, të veçanta dhe të sigurisë në vend kalimet e përbashkëta me praninë e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Përfaqësuesit e ekzekutivit kosovar në veri të Mitrovicës ndërkaq thanë se mungesa e kontrollit në veri u shkon për shtati grupeve të caktuara të interesit në veri dhe në jug të qytetit. Shefja e zyrës administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhić, shpjegoi:
"Mishim da bi bilo pamet të postaviti pitanje ko stoi za ti.
Mirë do të ishte të pyetet se kush qëndron prapa këtyre protestave, kujt nuk i përshtatet kontrolli i lëvizjes së mallrave. Nëse kemi përgjigjet reale, atëherë do të shohim se cilët janë qytetarët dhe grupet të cilave u duhen rrugët alternative e jo kontrollet. Këto janë grupet e interesit edhe në veri edhe në jug, të cilave u shkon për shtati status quo-ja, sepse kjo u mundëson zhvillimin e biznesit dhe u sjell përfitime të mira. Viktimat definitivisht janë vetë qytetarët", tha ajo. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësuan se kundërshtimi i serbëve të veriut ndaj zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe paralajmërimi për ta shprehur këtë kundërshtim përmes protestave të ndryshme mund të destabilizojë situatën e sigurisë në atë pjesë të vendit. Ata folën për nevojën e shtimit të masave të sigurisë në atë zonë, duke thënë se ushtrimi i së dielës i mbrojtjes civile serbe në veri të Mitrovicës vuri në pa gatishmërinë e serbëve për ta mbrojtur territorialisht veriun e Kosovës. Eksperti Ramadan Çehaja tha se pas zhbërjen e strukturave paralele serbe nga pjesa veriore e Kosovës, nuk mund të vazhdojnë bisedimet me Serbinë.
Ne tani duhet të qyzojmë edhe në momentin e djeshëm, kur o dëmësu kjo forca, ashtu të ta quaj unë, forca mbrojtjes territoriale, jo e mbrojtjes civile që po thonë ata, që ne të kemi adut dhe të themi parabashkisë ndërkombëtare që nuk mund të bisedojmë me palin serbe, derisa nuk ish përbën strukturat paralela atje.
Marrveshja për IBM-in pritet të zbatohet në fillim të muajit të ardhshëm. Paralajmërimi për këtë kanë nxitur tashmë protesta në veri të Kosovës, por edhe në kryeqytetin serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për zbatimin e rezultateve të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian në cilësinë e ndërmjetësuesit u ka kërkuar palëve të formojnë edhe ekipet implementuese. Por analistët politik në Prishtinë ngrejnë shumë dilema nëse Prishtina dhe Beogradi mund të lëvizin ka zbatimi i marrëveshjeve marr parasysh raportet ekzistuese. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zbatimi marrëveshjeve të arritura dhe atyre që priten në kuadër të dialogut të filluar ndër me Prishtinës dhe Beogradit do të shtrihet në rrafshin politik dhe atë teknik të ekspertëve. Përderisa në rrafshin politik, çështja u takon vendimeve të larta të niveleve politike, në rrafshin praktik, qeveria e Kosovës ka ftuar edhe opozitën që të luajë një rol aktiv në zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Ndërkohë, njohësit e këtyre proceseve ngrehin dilema të shumta nëse Prishtina dhe Beogradi mund të zbatojnë marrëveshjet për temat që janë shtruar apo që do të shtrohen në negociatat në tavolinën e bisedimeve të ndërmjetësuara nga përfaqësuesia e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Katrin Ashton. Ylli Hoxha nga klubi për politikë të jashtme thot se pala kosovare ndodhet në një pozitë ndërlikuar pasi që është duke negociuar mbi kompromisin tashmë të bërë e që është pakoja e presidentit Ahtisaari, përderisa rikujton se Serbia në bazë të praktikës dhe historisë në raport me Kosovën asnjëherë nuk ka zbatuar ndonjë marrëveshje.
Në këtë kontekst është e pavarshme të vazhdohet në tutje duke negociuar mbi kompromiset tani më të bëra. Bisedimet e fundit unë konsideroj se do të jenë pikërisht negociat mbi negociatën e bërë, pra rregullim kushtetues i ri mbi një kompromis të bërë i cili prodhoi pakon e Ahtisaarit.
Në fund të këtij procesi Kosova do të dalë sërish me obligime ndërkombëtare pavarësisht nëse Serbia do të pranojë apo jo këtë rezultat, thekson Ylli Hoxha. Ndërsa shprehet pak optimist se mund të ketë zbatim të ndonjë marrëveshje me Pesh, Hoxha ngrej edhe dilemën tjetër duke marrë si shembull veriun e Kosovës dhe marrëveshjen që sipas tij pritet të arrihet për atë pjesë ku autoritetet e shtetit të Kosovës nuk kanë fare shtrirje. Në anën tjetër profesori Qerim Qerimi thotë se kur palët arrin një marrëveshje ndërkombëtare, ato edhe japin garancitë tyre se do t'i zbatojnë ato, ndonëse e sheh si shumë sfiduese zbatimin në rastin kur këto palë janë Serbia dhe Kosova si dy vende me raporte aspak të mira. Megjithatë, ai thotë se kushtëzimi i integrimeve evropiane me përparimin në bisedimet që ka bërë Bashkimi Evropian mund të jap pak shpresa se palët do të mund të tregohen konstruktive.
Tash një dimension i rëndësishëm që krijon pritje të arsyeshme se këto marrëveshje do të zbatohen është edhe aspirata e dyja shteteve për integrim në bashkësinë e kombeve evropiane.
Që dialogu në nivelin politik i udhëhequr nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić të ketë sukses, duhet që paraprakisht të zbatohen marrëveshjet e arritura në dialogun paraprak të nivelit teknik, thot Qerim Qerimi. Sidoqoftë, bisedimet e nivelit të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian është thënë se kanë si qëllim normalizim në marrëdhënieve midis dyja vendeve. Megjithatë, ndërmjetësuesi nuk ka vënë si kusht edhe njohjen e Kosovës nga Serbia, por ka potencuar se normalizimi dhe bashkëpunimi do të jetë parakusht që të dyja vendet të mund të ecin përpara në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyra e Avokatit të Popullit dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, misioni në Kosovë, kanë organizuar sot një debat lidhur me problemet e qytetarve që kanë të bëjnë me qasje në dokumentet zyrtare. Të pranishmit kanë konstatuar se mos transparenca dhe mos respektimi i ligjeve adekuate në këtë drejtim është edhe një shkelje tjetër e të drejtave të njerëzit në Kosovë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut shprehin shqetësimet e tyre se institucionet e Kosovës, si ato të nivelit qendror, po ashtu edhe ato të nivelit lokal, janë duke shkelur të drejtat e njeriut, duke mos u lejuar qytetarëve qasjen e dokumentet zyrtare. Zyra e Avokatit të Popullit dhe OSBE kanë organizuar një debat lidhur me këtë problematikë që ka të bëjë me qasjen e dokumentet zyrtare. Avokati i Popullit Sami Kurteshi tha se qytetarët kosovar kanë të drejtë të dinë për shumë dokumenta apo marrëveshje që bëjnë institucionet e vendit.
Ne kemi një problem të përgjithshëm me raportin qytetar institucione. Raporti ka të bëjë në këtë moment me mbledhjen, grumbullimin, mbajtjen, arkivimin e informatave që kanë karakter publik, kurse në një mënyrë ose një tjetër nuk bëhen publike. Nëse ato nuk bëhen publike sepse nuk shihet e nevojshme, atëherë ato duhet të jepen personave që i kërkojnë ato. Çështja ka të bëjë me transparencën edhe me informimin e qytetarëve.
Në ligjin për qasjen e dokumenteve zyrtare thuhet se cili do banor i përhershëm i Kosovës ose cili do person i cili i plotëson kushtet për të regjistruar si banor i përhershëm i Kosovës dhe cili do person fizik ose juridik i cili banon ose ka të regjistruar zyrën e Kosovë ka të drejtë në qasjen e dokumenteve të institucioneve duke u nënshtruar parimeve, kushteve dhe kufizimeve të përkufizuara me këto ligje. Po por përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se institucionet e Kosovës nuk po i zbatojnë ligjet që kanë të bëjnë me çasjen e dokumenteve publike, atë klasifikimit të informacioneve dhe verifikimin e sigurisë të tjera. Shqipe Pantina nga Qendra për Politika dhe Avokim tha se në bazë të hulumtimeve që janë bërë nga organizatat të cilën e drejton, probleme janë vërejtur në institucionet e nivelit lokal dhe atë qendror.
Janë dy arsye që ne kemi mund të identifikojmë sepse nuk po zbatohet ligji në nivelin e kënaqshëm ashtu siç kërkohet. E para është vullneti, qoftë politik apo gatishmëria e institucioneve për të qenë të hapur ndaj publikut, për të ofruar informacionet për cilat publiku ka nevojë. Dhe çështja e dytë janë arsye teknike, për cilat do të ishin shumë lehtë të evitueshme, po të ekzistonte kjo para.
Të pranishmit në debat thanë se kjo problematikë ekziston në shumë institucione, pasi që në to ende nuk janë të punësuar zyrtarë të cilët merren me çështje të tilla. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci pranoi se në sistemin e drejtësisë ka probleme të kësaj natyre, por siç tha ai, numri i rasteve që qytetarët janë të interesuar për të pasur çasjen e disa nga dokumentet e ndjeshme nuk është i madh. Pjesëmarrësit theksuan po ashtu se çasja në dokumentet zyrtare nuk lejohet pasi që në asnjë nga institucionet e vendit nuk ka një listë ku klasifikohen dokumentet e ndjeshme dhe ato më pak të ndjeshme. Ndryshe në debat nuk morën pjesë asnjë nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, si nga qeveria po ashtu as ata nga Kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se projektet të cilat adresojnë nevojat e qytetarëve të Kosovës do të duhej të ishin ato projekte të cilat autoritetet në Kosovë do të duhej të kërkonin të financoheshin nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim. Sipas tyre, Kosova ka mjaft projekte të tilla. Raporti në vazhdim e sjell korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Kosova është bërë antare e Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim ditë më parë. Antarësimi Kosovës në këtë mekanizëm financiar ndërkombëtar është parë si mundësi e mirë drejt zhvillimit dhe financimit të ekonomisë së tregut të lirë. Por cilat janë ato projekte që ky mekanizëm financiar mund t'i financojë? Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se ato duhet të jenë projekte që ndihmojnë zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik dhe përmirësojnë jetën e qytetarëve të Kosovës. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se në Bersh duhet të adresohen projektet që shpejtojnë zhvillimin ekonomik, siç janë projektet në infrastrukturë hekurudhore, projekti i ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, ndërtimi i hidrocentralit të Zhurit, si dhe projekte tjera të karakterit publik, siç janë ndërtimi i ujësjellësve.
Të gjitha këto do të ishin shumë dobitëruese për arsye se nëse ne përfitojmë pa dhënë kredi për ndërtimin e një termocentrali siç është Kosova e Re, atëherë duke llogaritë grejt periudhën që është zakonisht Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim e përdor deri në 10 vite, atëherë kapacitetet gjeneruese do të mund ta kthenin atë kredi kur dihet se kamatat janë shumë simbolike.
Antarësimi në Bersh tekson Gashi ju ofron mundësi shumë të madhe dhe institucioneve të Kosovës, por edhe bizneseve të mëdha private që të përfitojnë kredi me kamata shumë të ulta. Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim është themeluar në vitin 1991. Kjo bankë është themeluar për të ndihmuar shtetet në tranzicion. Bersh është institucion i tretë ndërkombëtar financiar pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që Kosova antarësohet. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se ka shumë projekte në të cilat Kosova mund të drejtohet në Bersh si burim i financimit.
Mendoj që në infrastrukturë kemi mirë projekte të cilat janë ende që pa rrumbullaksuar në kuptim burimit financimit. Pastaj i kemi prioritetet që janë në zhvillimin e bujqësis, turizmit edhe të industris bazike, industris metalike edhe të minjerave.
Antarësimi i Kosovës në Bersh, thekson Shatri, nuk nënkupton se vendi përfiton diçka falas dhe që antarësimi në këtë bank zgjidh problemet që ka Kosova. Shatri rekomandon autoritetet e vendit që të jenë të kujdesshme me këtë institucion në rastin e shfrytëzimit të kredive, pasi që si thot ai, këto kredi nga njëherë mund të jenë fatale për vendin. Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet shtetërore të Maqedonisë presin epilog pozitiv nga takimi i New Yorkut mes negociatorëve të Maqedonisë dhe Greqisë nën mbikëqyrjen e ndërmjetësuesit të OKB-s Matthew Nimitz për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ndërkohë, analistët politik në Maqedoni kanë qëndrime të ndryshme sa i përket këtij takimi. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Kreu shtetërori Maqedonisë konsideron se raundi i ri i bisedimeve rreth çështjes së emrit që do të realizohet sot dhe nesër në New York mes ndërmjetësuesit të OKB-s Matthew Nimitz me negociatorët nga Maqedonia dhe Greqia Jolevski dhe Vasilakis do të ndihmojë në përshpejtimin e dinamikës së bisedimeve për të ardhur tek një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët. Ndërkohë analistët politikë kanë mendime të ndara sa i përket lëvizjes nga pika zero e zhvillimit të negociatave, të cilat për një kohë të gjatë kanë bllokuar dhe procesin integrues të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ish diplomati Maqedonas Dimitar Mirçev konsideron se takimi i radhës në New York mes negociatorëve Jolevski dhe Vasilakis do të ndikojë në përshpejtimin e dinamikës së negociateve duke i hapur rrugë zgjidhjes së kontestit. Tani, çështja është që të ofrohet një propozim i pranueshëm për të dyja palët, nga se ne si shtet kemi dëshmuar se jemi konstruktiv dhe se dëshirojmë të zgjidhet përfundimisht çështja e emrit për të deblokuar procesin e integrimeve, thekson Dimitar Mirçev, ish diplomat. Ai madje është dhe optimist se me ndërmjetësimin e Nimitzit mund të arrihen oferta konstruktive, po që se të dyja palët kësaj radhe në praktik dëshmojnë sinqeritetin për të zgjidhur kontestin dy dekadësh mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit, me atë që në samitin e radhës në dhjetor Maqedonia të marrë epilog pozitiv me hapjen e dyerëve të aleancës veriatlantike për vendin. Nga ana tjetër, Jonuz Abdullahu nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov thotë se kontesti për çështjen e emrit mund të zgjidhet vetëm përmes presionit të faktorit ndërkombëtar për të dyja palët, atë maqedonase dhe greke në stilin mere ose lere.
Faktori ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionit Evropian janë ato faktorë që do mund të bëjnë trusni, mund të bëjnë një ulje të drejtë për së drejti të atyre vendimmarrësve edhe greke dhe maqedonas që të zgjidhin problemin e krijuar.
Nënvizon Joznuz Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ndryshe shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski gjatë ditës së djeshme ka nënvizuar se takimi i New Yorkut paraqet mundësi të mirë për të dëshmuar se palët e përfshira në kontestin e fjalë janë të gatshme për kompromis. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Izraeli përballet me një Hamas më të fortë se në luftën e vitit 2009. Ekspertët rajonal paralajmërojnë se ai nuk do ta ketë të lehtë nëse vendos që të futet me trupa toksore në rripin e Gazës. Kronika në vijim e përgatitur nga korrespondenti Charles Regnagel, sjell hollësi të tjera.
Derisa Izraeli dhe Hamasi kanë intensifikuar luftimet, milicia islamike duke qartë se është më e fortë se çka qënë gjatë luftës së fundit në rripin e Gazës në dimrin 2008-2009. Për herë të parë, Hamasi përdor raketa të afta për të arritur në Tel Aviv. Raketat Firepace, prodhim i Iranit, kanë rreze më të gjatë se çdo raketë tjetër që ka përdorur Hamasi më herët. Josi Meckelman, ekspert i rajonit në Institutin Katëm të Londrës, thotë se raketat Firepace kanë arritur nga Irani në Gaza përmes gatishullit Sinai të Egjiptit. Supozohet se ato kanë arritur përmes gatishullit Sinai nëpër tunele, sepse që nga rënja e regjimit të Mubarakut, kufiri në mes të Egjiptit dhe rripit të Gazës është mjaft i hapur, thot Meckelman. Sipas tij, rrugët kontrabanduese përmes Egjiptit i kanë sjell Hamasit sasi të mëdha armësh edhe nga Libia, sidomos pas rrëzimit të Muammer Gaddafit. Khaled Rob, autori disa librave për Hamasin, thot se kjo lëvizje ka miratuar edhe strategjinë e Hezbollahut për të krijuar tunele që u mundësojnë militantëve të mbijetojnë nga sulmet izraelite dhe të dalin nga vendet të papritura për të luftuar. Çështja për Izraelin tani është se si të merret me këtë armik të fortë. Ai ka ndërtuar një mburoj raketore në vitet e fundit dhe përdor sulmet ajrore dhe detare për të goditur caqet e Hamasit. Nëse goditjet e tilla nuk bindin Hamasin për të ndaluar sulmet me raketa, e vetmja zgjidhje për të duket të jetë operacioni toksor në Gaza. Izraeli tashmë ka mobilizuar 75.000 forca rezervë. Por Riad Kavaj nga Instituti për Lindjen e Afërt me Seli në Beirut, thot se Hamasi ka aftësi të konsiderueshme ushtarake për një konfrontim asimetrik i cili mund ta frenojë Izraelin nga pushtimi. Nga hakmarrja që ka bërë Hamasi deri më tani, duke qartë se ka një arsenal të konsiderueshëm raketash të kalibrave të ndryshëm, kështu që nuk do të jetë një operacion i lehtë për izraelitët, thot Kavaj. Sipas tij, Izraeli duhet të konsiderojë jo vetëm viktimat e mundshme ushtarake, por edhe ato civile nga të dyja anët, ashtu si edhe reagimin ndërkombëtar ndaj numrit të të vdekurve. Gjatë luftës në Gaza më 2008-2009 janë vrarë 13 izraelit dhe më shumë se 1400 palestinez.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të International Herald Tribune në të cilin tërhiqet vërejtja për grupet ekstreme të krahut të djath në Evropë. Grupet ultranacionaliste të ekstremit të djathtë janë duke shfrytzuar armiqësitë e vjetra dhe frikën e re në të gjithë Evropën, duke ndezur ksenofobin dhe dhunën ndaj emigrantëve dhe pakicave, thuhet ndër të tjera në artikull të cilin për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Një mbrëmje shtatori të vitit 2011, Ali Rahimi, një azil kërkues 27 vjeçar afgan, po rrinte me miqtë e tij jashtë banesës në qendër të Athinës, kur dhjetra grek ju afruan. Disa nga ta e sulmuan me thikë. I friksuar ai iku në banesën e tij dhe luftoi përsëri për t'i larguar njerëzit nga dera. Gjaku shpërtheu në gjoksin e tij nga 5 plagë që mori me thikë në shpinë dhe në gjoks nis artikullin International Herald Tribune. Rahimi mbjetoi dhe është duke qëndruar në Greqi, por shoku i tij, Reza Muhamedi, i cili u plagos gjithashtu në sulm, është duke marrë parasysh atë që dikur do të ishte e paimagjinueshme, të kthehet prapë në Afganistan. Ai ndjen se tash atje do të jetë më sigurt sesa në Greqi. Gazeta përshkruan se disa pjesë të Athinës duken sot si zona lufte. Bandat raciste lundrojnë natën rrugëve në kërkim të viktimave, thuhet në artikull në të cilin teksohet se një ndër grupet më raciste ka rritur ndikimin në popull. Ai është agimi i art i cili u themelua në vitin 1985 derisa u vu në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, pasi disa prej anëtarëve të tij thuhet se morën pjesë në masakrën e Srebrenicës. Grupi në publikimet e tij lavdron Rajhun e tretë dhe shpesh paraqet fotografi të Hitlerit dhe nazistëve të tjerë. Grupet ultranacionaliste të ekstremit të djathtë janë duke shfrytzuar armiqësitë e vjetra dhe frikën e re në të gjithë kontinentin, thuhet në artikull. Edhe pse kjo nuk është Evropa e vitit 1930, qytetarët e zhgënjur në vendet si Greqia dhe Hungaria po kërkojnë gjithnjë më shumë përgjigje të thjeshta, duke zgjedhur parti që fajsojnë dashin e kurbanit, hebrejt, romët, homoseksualet dhe të huajt për të këqijat e tyre. International Herald Tribune tërheq vërejtjen se ajo që është në rrezik është shëndeti i demokracisë evropiane, si dhe vlerat dhe institucionet mbi të cilat qëndron Unioni. Të zënë me krizën e euros, liderët evropianë nuk kanë bërë pothuajse asgjë për të ndalur apo kthyer kahjen e tendencave të rrezikshme politike të Unionit, thuhet në artikullin në të cilin potencohet se dhe Hungaria ka të njëjtin problem me grupet ekstremiste të djathta. Udhëhecit evropian nuk duhet të heqin dorë nga betejë në luftën e ideve. Ata duhet të denoncojnë publikisht partitë që përçafojnë doktrina raciste dhe vjellin urrejtjen e mbushur me retorik dhe në mënyrë të qartë të përcaktohen në mbrojtjen e vlerave të përbashkëta të një Evropje gjithnjë më të integruar vë në pak gazeta. Për ndryshe, shkruan International Herald Tribune, Evropa përballet me një spektër më të gjerë të dhunës ksenofobe dhe prishjen e rendit liberal-demokratik që i ka tërhequr ka shumë njerëz të persekutuar të kërkojnë azil dhe mundësi në brigjet evropiane.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Fiji njeh pavarësinë e Kosovës. Në Beograd, Mark Koshnjeti dënohet me 2 vjet burgim. Në Maqedoni ka pritje të ndryshme lidhur me takimin e negociatorëve maqedonas dhe grek për çështjen e emrit. Vazhdojnë luftimet në rripin e Gazës, arrin në 100 numri palestinezve të vrarë. Farku shpall armpushim me qeverinë e Kolumbisë. kthejmë edhe këtë edicion të mbrëmjes, i cili është edhe i fundit për ditën e sotme. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materiale të tjera, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjojemi nesër në emisionin e mëngjesit në ora 9. Natën e mirë.